Ĉu mi rajtas? Kiseti vin kiam homo ja rigardas? Aŭ ĉu mi atendu por vi ene? Tio estus ĝene, ĉu ne? Ĉu ne? Ĉu eble eblus? Ni kune spektu filmon, se vi emus. Devas iri sole, mi faro sen malĝoje sen vi, ĉar mi volas ti, kiu estas via opini pri ora ringo ĉirkaŭ via fingro, diru, diru min, ĉu estas fantazio, ĉu vi ŝatas, kiam mian amon por vi mi klarigas. Ĉu ĝi restu en la kapo sub mia mensa ĉapo? Provi, provi. Kaj fakte mi scias, ke mian nomon vi eĉ ne mencias. Parolante kun domoj vi rigardas sinjoroj, ne min, ne min. Ĉar mi volas ti, kiu estas via opini pri ora ringo ĉirkaŭ via fingro, diru, diru min, ĉu estas via opini pri ora ringo circa via fingro, diru, diru min, ĉu estas fantasi, ĉu estas fantasi, ĉu estas fantasi sen fina cora mi.
Saluton, mi estas Sofia, kaj mi invitas vin al la nova programo de Varsovia Vento, bla bla bla.
La luna, bien, la luna.
afero.
Ne normal.
Jes, mi spektis registritan de vera koncerton. Tri gitaroj kaj drumo.
Kaj mojosa muziko.
Nun mi komprenas, kiel finfine vi decidis aliĝi al Jes.
Ne nur pro tio. Sed mi ne kaŝas, ke anonco pri koncerto de Barok projekto estis signifa impulso.
Ne mire, ĉar kion vi ne vidas, sed mal antaŭ ni sur la gramofona telero kuŝas la vinila disko de Iron Maiden.
Life After Death.
Du diska kaj mojosa koncerta albumo.
Pli malpli simile estis dum la koncerto de Barok, kvankam malpli da lumoj. Kaj surscenejo ne aperis la pupo de la teamo Eddie.
Ĉar komponaĵoj de Hafeo estas pli helaj.
Evidente. Kaj la tekstoj tute alias.
Hafeo, mi scias, ke vi aŭskultas tion. Multajn kisojn de mi, pro via penado.
No, la kisoj eble mi ne aliĝos, sed jes. Dankon pro via muziko.
Kaj ĉe la okazo, ĉu mi povas saluti aliajn amikojn?
Kiujn?
En ĉiu sendo aperos voĉoj de Jakobo kaj Gerd, du mojosuloj de la Roskilde Festivalo. Ilin mi deziras saluti.
Salutu do.
Kisojn kaj brakumojn mi sendas.
Ambaŭ ĝojas, nu mi supozas.
Espereble. Ankaŭ mi.
Do karaj, antaŭ vi. Eble ne raporto el la Jes, kvankam preskaŭ ĉiuj sonmaterialoj estis registritaj dum la aranĝo.
Anstataŭ raporto sekvos eta renkontiĝo kun la organiza teamo.
En kiu estis ankaŭ Jakobo kaj Gerd?
Ankaŭ ili?
Jes, Jakobo helpis ĉe registrado de la partoprenantoj kaj Gerd. Kompreneble gvidis la kuirejon.
Kompreneble, la veganan mi supozas.
Yes, pro kio almenaŭ mi ne sentis min ĝis fino tro feliĉa, sed ne nur pro la manĝo homo vivas, ĉu? Tamen, kio vere gravas, la eventon organizis grandparte teamo de verdaj skoltoj sub gvido de Valeri kaj Tomaso.
Tomaso, ankaŭ vin mi salutas.
Multe pli da salutintaj personoj aperos en ĉiel sendo, sed anstataŭ paroli, eble ni invitu homojn al la unua ĉijare programo
de Varsovia Vento.
Kompreneble.
Do, bla bla bla.
Jen invito de Gosia.
Kaj Irek.
Bla bla.
Bla.
Just Chardin estas unu el la reĝo de la kompleksaj harmonioj kaj ritmoj, sed nun ni faros ege simpla version de lia muziko. Do, ti devoro de Djavan. Ti devoro signifas mi manĝas vin.
Me confunde da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro.
Saluton cara e auscultanto de Varsovia Vento, mi estas Rafael Milhomen, la bando Baroque Projekto. Ni jus partoprenis de la junularan Esperantan semajnon, yes, en Belgio, kaj ni simple ege ĝuis la esperton. Se vi ankoraŭ ne partoprenis, vi nepre ne maltrafu tion. Mi certas, ke ankaŭ vi ege ŝatos ĝin. La etoso estas tre agrabla, kaj estis la unua fojo, kiam mi persone povis babili kun amikoj kun kiuj mi antaŭe nur interretis. La babilado con Irek post nia concerto estis neforgesebla. Bla, bla. Nu, mi ne volas interrompi vian auscultadon, carei auscultantoi, do daurigu giui la programma in de Varsovia Vento, cae bla, bla, bla.
Sem saber de ti jogado a solidão, mas se quer saber se eu quero outra vida.
Saluton al la aŭskultantoj. Unue mi volas diri ke estis grandega plezuro partopreni la jes. Estis tagoj plena je malkovroj kaj spertoj, kiuj restos por ĉiam en mia koro. Havi la ŝancon prelegi pri brazila muziko kaj poste fari metala koncerto kun barokprojekto estis mirinda. Tiu evento estis speciala pro multaj kialoj. Estis la unua fojo ke mi partoprenis esperantistan renkontiĝon, kaj ankaŭ la unua fojo ke mi povis babili en Esperanto kun homoj el tiom multaj diversaj lokoj. Tio estis io kion mi ĉiam revis esperti, kaj mi povas diri ke ĝi superis ĉiujn miajn atendojn. Mi volas kore danki vin, Rick, pro via afableco kaj la agrabla postkoncerta parolado. Kaj mi povas diri, ke gustumi la bieron du vel estis unika momento. Kia bon gustaĵo. Mi ankaŭ volas gratuli la tutan organisteamon kaj Kristine, ki estis mirinda kaj faris tion por ke barokprojekto povu ĉeesti. Grandan dankon al vi ĉiuj. Estis neforgesebla esperto, kaj mi esperas revidi vin baldaŭ. Ĝis revido.
Saber se eu quero outra vida.
Tiu al kiu ne nur la lingvo, sed ankaŭ ĝia historio estas interesa kaj grava. Certe cum gioio acceptus iniciaton de Miguel Aduriz Gutierrez, unu el la membroi de Ibera Skolo, pli conata kiel Livendek, kiu de certa tempo prescau ciu tage presentas ce la Facebooka forumo Esperantujo siluetoin de conatai neconatai esperantistoi, laudatoi de ilia naskiĝo aŭ morto. Do se vi ankoraŭ Facebooke tamen ekster la forumo Esperantujo, aliĝu por sekvi koncizajn rememorojn pri en la lastaj tagoj, ekzemple antaŭ nelonga mortdatreveno de Eli Urbanova aŭ naskiĝdatreveno de Wilhelm Velten. Ligilo al la forumo en la priskribo.
Elektita kiel unu el la novaj sep mirindaĵoj de la mondo, la statuo de Cristo Redemptoro en Rio de Janeiro, la 15 de decembro, omaĝe al naskiĝo de Ludoviko Zamenhof, kaj cele subteni Esperanto-agadon, entute estis lumigita verdkolore. La projekton iniciatis Walter Fonĉis kunlabore kun Asocio Esperantista de Rio de Janeiro kaj Niteroja Esperanto-klubo, kies ano li estas sub la aŭspicoj de kardinalo Orelni Tempesta kaj pastro Omar Hapozo. La evento inkluzivis artajn programerojn, paroladojn kaj prelegojn pri la rilatoj inter Esperanto kaj diversaj religioj kaj la ekumenaj valoroj en la verko de Zamenhof, kun ĉeesto de invititaj gastoj. Pli da informoj vi trovos pere de ligilo en la priskribo.
Seula Esperanta Kulturcentro organizas regulajn Zoom-renkontiĝojn en ĉiu dua vendredo dufoje en monato. La renkontiĝoj daŭras kutime 90 minutoj, komenciĝas je la 12 horo laŭ la universala tempo UTC kaj plej ofte koncernas la ordinaran vivon de la partoprenantoj. Ĵus okazis la 47 venco vendreda Zoomo pri la temo. Kio okazis ĉe vi aŭ ĉirkaŭ vi dum du semajnoj? Pri okazigo de la sekva renkontiĝo serĉu informojn ĉe la Korea Esperantistaro en subpaĝo Materialoj. Ligilo en la priskribo.
Learning Apps Orogo estas retejo 2.0 por krei malgrandajn interagajn erojn, kiuj povas esti uzataj por subteni instrui lernajn procedojn. En la retejo troviĝas pli ol 400 ludoj en Esperanto, kaj oni povas uzi ilin por helpi instruadon, allogi kaj interesigi gelernantojn. Esploru diversajn eblojn, pro la subpaĝo vidu apon eksciu, kio troveblas en la retejo, dank al kiu ankaŭ vi povas krei novajn instrumaterialojn. Al Learning Apps Orogo eblas aliĝi senpage. Ligilon vi trovos en la priskribo.
Esperantistoj agas ankaŭ en la nord-eŭropa lando de pli ol mil da fjordoj kaj insuletoj. La norvega Esperanto-movado konsistas ĉefe el fondita en 1911 asocio Norvega Esperantista Ligo. Al ĝi apartenas ĉirkaŭ 250 membroj, kiuj kolektiĝas en diversaj lokaj kluboj, inter alie en Oslo, Trondheim kaj Hamar, sed ne nur. La Ligo eldonas sian revuon nome Norvega Esperantisto, sed pri la agado de kelkaj lokaj kluboj vi povas ekscii pro la lokaj informiloj, kiuj elŝuteblas senpage de iliaj klubaj paĝoj. La komencon de Esperanto en Norvegio mi prezentos en ĉielsendo en la rubriko Konataj nekonataj. Pli da informoj tamen vi ekscios el la retejo de la Norvega Esperanto-Ligo, kies ligilo troveblas en la priskribo.
La premio Grégoire Mertens 2015 estas aljuĝita al Esther Bechanier-Merge Stella pro ŝiaj inspiraj kaj plurflankaj kontribuoj al la kultura kaj organiza vivo de la Esperanto-movado. Stella, denaska esperantistino, estas konata pro sia esploro pri denaskuloj, edukaj iniciatoj kaj kreado de utilaj rimedoj por organizoj. Ŝiaj projektoj, kiel ekzemple la podcasta serio nomita La Bona Renkontiĝo aŭ literatura duonmaratono, vigligis la movadan kulturan vivon kaj instigis kunlaboron. La premia mono, 1000 euroj, espereble subtenos ŝiajn estontaj kontribuojn. Rimarkindas, ke antaŭ kelkaj semajnoj Stella estis elektita esperantisto de la jaro 2024. Detalojn vi trovos pere de ligilo en la priskribo.
Aktualaĵojn prezentis
Maria,
Kamil
kaj mi, Gosia.
Bla bla bla.
Kaj antaŭ aŭ ne antaŭ, sed ĉirkaŭ mikrofono estas parto de la organiza teamo. Do ni komencu de unu el la organizantinoj. Saluton, kiu vi estas?
Saluton, mi estas Bisono aŭ Kristine Brücker en la Vera Vivo, kaj mi estis sufiĉe frue en la teamo. Unu estis du aliaj, kaj tiam ili demandis min esti konsilisto kaj tion taskon mi transprenis.
Kaj la dua?
No, mi diris, ke mi estas la lasta. Vi maltrafis ankoraŭ la du plej ĉefajn bonegulojn ĉi tie. Sed do tamen.
La kapitano ĉiam estas.
Oh! Do, mi estas Jakob el Danio. Kaj mi venas kiel spiono por Roskilde Festivalo, kien mi organizis dum pluraj jaroj, kaj mi volis lerni ion novan kaj provis partopreni jes organizadon ankaŭ.
Kaj vi?
Mi estas Delfeno, kaj kvankam mi tre bone naĝas, mi esperas, ke vi ne ĵus sugestis, ke ni estas je sinkanta ŝipo pri la kapitano Kotopo, ĉu? No, jam antaŭ la pasinta, jes, mi decidis, ke mi studus malpli plentempe dum 2024. Kaj do, revenante de la pasinta, jes, en la traino, venis propono de tiu stranga knabo apud mi, tre stranga propono, cetere, pri kiu mi strange diris jes.
Kaj konata eble por vi voĉo, ĉar jam iam ni parolis pri verdaj skoltoj, la kunordiganto de la aranĝo, do pro tio mi diris, ke fine, ĉar la kapitano estas tiu, kiu atendas, kiam ĉiuj pasaĝeroj foriros la ŝipon, ĉu ne, sed ankoraŭ ni ne devas ĝin foriri.
Saluton, mi estas Korsako. Mi certe morgaŭ estos la lasta, kiu forlasas la ŝipon, la ejon de jes. Kaj jes, kiel jam dirite, mi havis tiun frenezan ideon, post ke mi tre ŝatis la pasintan jes, tuj en la trajno hejmen mi decidis, estas la momento, ke mi organizu la sekvan jes. Kaj do mi tuj ekproponis la ideon al Delfeno, kaj ni fantazumis pri kion ni volas fari.
Kaj se temas pri tiu ideo, kial vi decidis kun tiuj junaj, fakte, verdaj skoltoj? Ĉar mi vidis ĉi tie knabinoj dek kvinjaraĝaj, kiuj laboregas dum noktoj, ĉe bufedoj, aŭ purigas ion, kotopo. Anstataŭ danci dum novjara balo, staris ĉi tie du junulinoj kaj laboris.
Do tio estis sufiĉe facila. Mi tute ne konvinkis ilin. Mi eĉ provis konvinki ilin ne labori tiom multe, sed bedaŭrinde la verdaj skoltoj estas tre laboremaj. Estas iomete misedukitaj en la alian direkton, pro kio de tempo al tempo aspektas, ke ili ne sufiĉe ĝuas, sed mi supozas, ke vi sufiĉe longe vidis ilin ankaŭ por vidi, ke ili stultumis plurfoje malantaŭ la trinkejo, nenio danĝera, sed amuziĝante, kaj havis trankvilan vesperon kun la homoj, kiuj estis ĉi tie.
Dum antaŭ preparado de la jes, ĉu vi rimarkas ion, kun kiu vi havis vere problemojn?
Do, kompreneble, kiel ĉe ĉiu organizado de evento, la unua problemo estis la domo, kiu ni tiam tamen trovis ĉi tie, post kelkaj monatoj da serĉado. Post tio estis mia propra energinivelo, kiu plej ĝenis la organizadon, kaj eble iomete tro nesufiĉe komenci de la bazo, ĉar ni havis multajn ideojn pri kiel organizi la perfektan jes. Oh, la revoj restas ankoraŭ ĉe la lango, sed ni iomete tro neglektis la ni komencu je la bazo, domo, manĝo kaj kresku de tie.
Mi mem aldonu plian problemon de la teamo, kiu mi ekzemple reprezentas, en la senso ke mi nek estis disponebla dum la tuta jaro por kun organizi, kaj baze ni mi almenaŭ povis tion diri ekde la komenco, sed tio ne signifas ke oni trovas anstataŭanton por mia rolo, ĉu ne? Kaj en la monatoj, kiam mi povis esti same plentempe kiel korsako kvazaŭ sia dekstra mano, laŭ mi estis pli facile havi la superrigardon. Ol kiam mi maldisponeblis kaj novaj homoj alvenis kaj tio evidente estas volonta, sed iomete malstabila, ĉu ne?
Tamen vi estis videbla, ĉar multajn filmetojn aperis pri la jes, vi esploris iun akvon en torento kaj kriis, kiu estas la torento, vi malkovru, ĉu ne, kaj estis diversaj filmetoj reklamaj por inviti homoj, sed ĉu ne tro malfrue vi ekis tiun kampanjon pri informado?
Nu, por mi estas tiel, ke ekzemple la pli longaj video en YouTube pri kiu venas alies, kio estas jes, kaj fakte estis ankoraŭ tri aliaj planitaj, kaj unu plia filmita, sed ne muntita. Ĉio tio estis farita en komenco de julio. Ni bedaŭrinde pro aliaj problemoj, do kunlaboranto, kiu ankaŭ ne ĉiam estis disponebla, laboro de muntado, kiu ŝajnis pli malrapida ol supozita, kaj la sonregistrado, kiu fakte estis malsukcesa dum la tuta du tagoj, kiu ni pasigis kun nia YouTubisto. Pro tio la publikigo estis monatojn post la creo kaj post la intenso de publiko.
Nature ĉiam estis la unua informado dum la IOFO en Italio, ĉar estis la plej frua aranĝo de la junularo, poste sekvis IOKO, ĉu ne? Sed jam dum la IOFO estis preta informoj kaj aliĝiloj.
Do mi ne scias, ĉu ni jam estis preta por IOFO, sed ne estis sufiĉe frue, kaj mi povas diri de la lastaj du jesoj, ke ili estis multe malpli frue. Do tion, kion mi aranĝis en du 2012-2013 ne havis malavantaĝon fakte, ke ĉiu aliaj kluboj ne volas fari kaj mi persone ekis en la mezo de la jaro. Do ni en la mezo de la jaro ĉi-jare jam havis pretan paĝojn, pretan aliĝilojn, unuajn aliĝantojn. Do ni ne estis tiom malfrue, sed la varbado ne tiel bone funkciis. Pro tio mi ankaŭ metis etajn filmetojn, sed la homoj ne reagis tiel kiel oni kutimas. Do oni devas ŝati, malŝati, aboni, malaboni, tio komenti. Tio estas grave en YouTube por havi fluon, kaj tio tiel bone ne funkciis, mi ne scias pro kio. Sed la varbado kaj la paĝaro estis en marto jam preta.
Fakte mi kaj Delfeno dum IOFO laboris plurfoje ĝis la tria matene por fini la budgeto skizon kiun ni planis, por ke ni povu fari aliĝilon, kotizoprezojn, kotopo, kaj do en la fino de IOFO ni havis aliĝilon, ni havis retpaĝon ankaŭ ĉar bizono de distance helpis. Do la IOFO tempo estis tre produktiva, sed ankaŭ tre chaosa kaj kompreneble sendorma.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe pli? Do petu senpagan provekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.
Pri kio mi deziras turni atenton, ĉar kiam mi venis ĉi tien, invitis min kanto, akceptejo, invitas vin ĉiujn solvojn, trovos por vi, kaj vi okupiĝis pri datumbazo, kaj ankoraŭ vi havis energion verki kantojn pri akceptejo, ke homoj dancu antaŭ ol aliĝi.
Jes, do fakte daŭris kelkajn minutojn krei tiujn kantojn per AI, kaj ili estas sufiĉe erarplena, sed tamen estas iom amuza krei iun kantojn simple pro tiu okazo.
Sed vi okupiĝis pri datumbazo, ĉu ne?
Do profesie mi estas programisto de Androido. Do mi ankaŭ okupiĝis iomete pri la aliĝado en jes kaj asistis Korsakon kaj Delfenon en tiu paperlaboro por pritaksi kiom da partoprenantoj ni verŝajne havas.
Do la unua de januaro ĝenerale, do ĉu viaj revoj realiĝis? Kaj kio impresis vin dum la jeso?
Do jes, ni havis laŭ mi kelkajn bonaĵojn kaj unikaĵojn, kiu ĝis nun laŭ mi ne estis en aliaj jesoj. Kaj unu afero estis, ke nia junua teamo, precipe Delfeno, povis bone kunlabori kun la aliaj aranĝoj kaj metis multe da energio, kreativeco kaj tiel plu en la konekto por ankaŭ iomete spari monon, se ni havos muzikbando, kiu eble veturos tra tri silvestraj aranĝoj aŭ io tia. Bedaŭrinde tio ne funkciis, sed la ideo kaj la kunlaboremo iomete pli altiĝis. Tio jam estas unu afero, kiu mi tre ŝatas. Duan afero ankaŭ spontane de Delfeno estis pri demandi Tejo kaj UEA pri kunlaboro. Kaj estis laŭ mi la unua fojo, ke UEA subtenis jeson. Tio ankaŭ estas bona kaj estas grava por la junularo. Tio estas interesa. Kaj ni havas barok, do tie estas la valonoj, kiu multe subtenas per teknikaĵo kaj ankaŭ, se mi bone komprenas, la transpreno de la flugkostoj. Kaj tio estas ankaŭ tre grava kaj unika, ĉar ne ĉiu aranĝo povas inviti brazilan grupon por muziki, kaj ili faras vere muzikon por junuloj, kaj tio estas multe pli interesa. Mi tre ŝatis tion, kaj la kaoso estas normala.
Mia impreso de la organizado estas tre tre bona, kaj mi comparas kun la aranĝo kiu mi provis fari, do estas la Kultura Esperanto Festivalo antaŭ multaj jaroj kaj la Roskilde Festivalo, kaj mi devas diri, aferoj ĉiam estas multe pli facile kaj multe pli bona la duan aŭ trian fojon, kiam oni faras ion. La unuan fojon, kiam oni faras ion, ĉiam estas sufiĉe kaosa, kaj la kaoso ĉi tien estas solvita. Kai homo e daure po was parole kun unu la alia. Ne, es ist iu grandai krise. Kai organisante dormis dum la nocto, kai tio plu. Do, lau mi, tio, pot fari iun lau nuan foren bonnege successes. La manjo, pro diversa kialoi, es ist iom problema, set mi spertis multe pli acian manjon dum aliai aranja. Mi memoras, kiam mi estes junulo, kai pato prenis la isoan, kai ni habis nur stago de pano, kai butero. Kai oni devis mem smiri, kai do estes iu el transita viandasai. Vere acian manjo, se titia mi bonege manjis. Kai la cueristoi, mi ne comprenas kiel ili povus esti tiom bon humore, kai samtem tio mal frua. Es ist nicht gedeble. Mal multa plendis pro mal frua mangio. Do la tiefa cuireo paneis, kai li tamen successis solvition, tio es vere impona.
Vi sono substrecis kekain intensoin almeno, kiuin mi vere strategie emis provi, il la senso ke mi opinias ke por turni au iomete contrabatali la tendenzon ke ce estai eventoi in Esperanto junulara Europa malcrescas, ke oni nu ne nur observu, sed provu fari ion, ke exemple pri tio temis la intenso fari tre facilan informilon pri la jes, ne supposi ke ciu stia kio estas jes, sed aparte fortumi por provi pli facile eble diskonigi al amikoj, kiuj ne bone scias kio estas jes, kaj ankaŭ tiu ideo ke landaj sekcioj de Tejo de UEA atentu pri la potenco kiun jes havas por esperantigi homojn, kiuj venus la unuan fojon sperti la komunumon vive. Kaj pri tiu eĉ fakte ni pli sukcesis ol mi iomete timis. Bone, kion ni faris? Ni havas interkonsenton, fakte kontrakton kun tri landaj sekcioj. Mi estis en negoco kun iom da pli, sed tiuj ne ekzakte respondis. Kaj ĝi estas, ke ili pagos 50 eŭrojn de la kotizo de iu, kiu neniam antaŭe ĉeestis eventon, se tiu persono estas junulo aŭ faras ene de la kategorio de tiu landa sekcio. Kaj ni niaflanke promesis aŭ supozis, ke ni investus bone je varbado de novuloj, kiu estas aparta investo, ĉu ne? Kaj eĉ unu grandioza plano estis fari turneon tra la monatoj antaŭ jes. Nu bone, ni ne sukcesis, estis pluraj aferoj, kiuj ni ne povis realigi. Tio estas pri organizado, pri kio mi relative fieras. Dun mia scio estas 6 novuloj, kiuj efektive profitos tiun rabaton, sed mi ĉefe esperas, ke en la venontaj jaroj oni eble transprenos tiun intencon, kaj eble ĝi kreskos al iomete pli sistema subteno.
pri tio mi sufiĉe samopinias ke ni provis multegajn grandiozajn aferojn de kiuj multaj ne sukcesis aŭ nur parte aŭ kun problemoj sed same kiel Delfeno mi havas la esperon ke tiuj eksperimentoj ni diru de ĉi tiu jes organizado kiun ni faris ĉar estas unua fojo ke ni organizas ĝin kiel teamo ke tio ja donas pli bonan vidon je eblecoj ekster la junular aranĝaj normoj nuntempe por kreski por provi novajn aferojn krom tio la organizado estis tre streĉa sed je novjaro do je la silvestra balo ĉirkaŭ la deka kvardek kvin ciui estis sidantai je la tri grandai tabloi cium ni metis, estis musico, cae mi fin fine alvenis por mangi, cer mi cutime zorgis che mi alvenu ce la lastai, cae mi sidigis ce mie amicoi hazarde en la mezo de la salono, rigardis cerco mi, vidis ridantain vizagioin cie, cae in tiu momento, por mi estis la momento ciu diris indis ciun mian doloron fusoin de io ein mi successis.
Do mia cefa impreso estas tia che fin fine char mi estis el inter tiu cui ecis iesan che ies liberigis cae foriris tiun zono Polando Germanio, char mi desiris che gi igiu Europa aranjo ne nur Germana au Pola. Do ciu malfaciligo i prifaifi estas pli nobla afero ke estas junularo kiu lernas pene lernas kiel organizi aranĝojn ĉar tiujn kiuj kapablas organizi grandajn eventojn ne estas multaj inter gejunuloj ili trejnas kaptas impresojn kaj evoluas
do pri tio la komenca parto de la teamo venas de la verdaj skoltoj de la parto roveroj do tiuj ne plu lernanta skoltoj sed ankaŭ ne volas esti skoltestroj kaj kiuj havas la celon por plibonigi la mondon en iu maniero kaj evidentiĝas ke ni roveroj decidis ke tio estus organizi eventon kaj tiel plu
ne eblas fini sen mencii pri tiu kiu ne sidas ĉirkaŭ nia tablo do vi estas kunordiganto vi scias kiu estis en la teamo listigu tiujn kiujn laŭ vi estis la plej signifaj en konstruo de la jeso kaj ni danku al ili pro semajna laboro sin dediĉa ĉu ne ĉar ĉi tie estis voĉoj kiuj mature rigardis la fluon de la aferoj sed estis multaj pri kiuj ni ne forgesu ke ili laboris do kun ordiganto nun via ŝanco danki al viaj helpantoj
do bone lupo solvis fajrojn aferoj kiu aĉetumado aŭ io ajn mi ĉiam povis simple diri al li kaj li solvis la problemon Clarissa kiu prizorgis la programon kaj ankaŭ faris tre belan mapon de la loko ĉar la loko estas grandega Ines kaj Emma kiuj multe laboris por la kotizo kalkulo Mobo kaj Hert pri la kuirado, kiuj ankaŭ multe faris. Paula kune kun Ines multe laboris por la deĵorplano, kiu ankaŭ ne estas la plej facila laboro. Kompreneble por niaj fondusoj, Orcino multege laboris. Unu el niaj ideoj estis iu speciala etoso por la gufujo, kiu estis prizorgita de Lampido. Kaj Ben, kiu trovis por ni la kongresejon kaj multe helpis ankaŭ pri tio. Kai Julia kiu prizorgis la gufujon, Garano kiu prizorgis la trinkejon, Giovanni kiu prizorgis la teknikaĵojn,
do Gavin faras la lumon
kaj multaj pli. Jes, Tuška kaj Gavin kiu ankaŭ multe helpis dum kaj ankaŭ anto subtenis min simple en estado.
Iu kiun vi verŝajne ne multe renkontis, ĉar li estas kvazaŭ novulo en Esperantio kaj jam proponis sian helpon pri ŝoforado kontraŭ Gaetan Kleinen, kiu estas en la regiono.
Tiam ankaŭ Lulu, kiu prizorgis la informadon kaj la kaj la pinglojn.
Vizitu ŝian retvendejon.
Reklamo.
Jes. Lulu testudo. Fakte estas senfinalisto de homoj. Kiu multe helpis kaj eĉ homoj kiu estis nek helpantoj nek deĵorantoj kiam mi petis Oh, bonvolu tutte rearrangi la tutan manĝsalonon por ke ĝi estu bela, a ĝi okazis ene dek kvin minutoj kaj tiaj aferoj.
Do vidu la novan jaron ni komencas ekde iom laca, sed tamen entuziasma rigardo en la estontecon, ke tamen malgraŭ peno ĉio estas en ordo. Ŝajne nome de la organizantoj ni povas nuntempe diri al ĉiuj en la mondo:
Felician novan jaron!
Kaj mi auskultas Varsovia Vento, bla bla bla!
Kaj tio estas la mesaĝo de la dekkvina jes, kiu ankoraŭ daŭras en Belgio, en centro de Eŭropo. Dankon al vi!
Dankon!
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 Dankon! We'll be right back.
Saluton, mi nomiĝas Utko, tiu ĉi estas mia tria jes, kaj mi vere ĝojas esti en Belgio, kaj mi tre ĝuis la etoson ĉi tie, kvankam la loko estas iom izolita, tamen eblis bone ĝui bone umi kun amikoj feliĉan novan jaron, kaj nun en la turka ISNLR aŭ ankaŭ eblas diri mutlijular, dankon.
Saluton, mi estas Paula kaj mi partoprenis jes ĉijare la duan fojon. Mi tre ĝojas vidi la homojn kaj ankaŭ renkonti novajn homojn. Mi iomete helpas ankaŭ kun fari la deĵorplanon dum jes, sed ne nur do. Mi ankaŭ ĝuis la etoson kaj la programon. Do al ĉio en la mondo feliĉan novan jaron kaj en la germana. Frohes neues Jahr an alle in der Welt.
Saluton, mi nomiĝas Benjamino kaj mi venas el Ĉinio. Estas mia unua jes kaj ankaŭ mia unua fojo en Belgio. Se mi pensas ke mi multe ĝuis ĉion. Bonaj personoj, mojosa etosoj kaj kursoj. Do feliĉan novan jaron kaj en ĉino ŝin nian kuelo dankon.
Bone, do mi nomiĝas Isaac, mi estas de 9 jaroj kaj mi jam partoprenis kelkajn Esperantajn renkontiĝojn. Mi vere ŝategis tiun ĉi jes. Mi sufiĉe babilis kaj renkontis kun multaj amikoj, do mi vere ŝatis tion. Kaj feliĉan novan jaron en mia lingvo estas molt bon any en la kataluna aŭ feliz año nuevo en la hispana. Dankon.
Varsovia vento inter libroj ĉirkaŭ multaj libroj de
Flandra Esperanto-Ligo.
Ĝuste kaj antaŭ mi libroservisto kiu portis tiujn librojn do antaŭ mikrofono reprezentanto ŝajne de la Flandra Esperanto-Ligo, se temas pri libroj ĉi tie.
Nu, mi fakte ĉi tie deĵoras kaj pakis la librojn ĉe Flandra Esperanto-Ligo Lod van de Velde, la nuntempa dungito. Alportis ilin Ben Indestege, estrarano de Fel, kiu ankaŭ estas ĉi tie, kaj mi venas du tagojn por helpi pri deĵorado, pri vendado de la libroj.
Do la voĉo apartenas al konata amiko de Varsovia Vento kaj kunlaboranto fojfoje.
Yves Nevelstein.
Do, if generale, kiel fartas la libro servo de Fel?
Bedaŭrinde, kiel ĉi en la mondo, la kvantoj malkreskas, ĉu ne? Oni vendas malpli da libroj. Tio estas unua defio, kaj dua defio estas ege altaj sendokostoj. Do, ni devas trovi solvojn por tio.
Ĉu vi opinias, ke tio estas rilata al la bita eldonado?
La bita eldonado estas unu el la eblaj solvoj kaj ankaŭ unu el la aplikataj solvoj, ekzemple por ĉinoj aŭ brazilanoj kiuj volas aĉeti eldonojn de Flandra Esperanto-Ligo, estas bona solvo, ĉar sendi libron al Ĉinio aŭ al Brazilo estas nepagebla, nefarebla.
Do bone, mi loĝas en Wuhan, ekzemple konata urbo en la mondo. Mi ne diros ke pro libroj, kaj mi ŝatus havi belegan libron, kiun mi rimarkis en red butiko, sed tamen damne mi ne povas pagi de Ĉinio pro la reto. Kion mi faru?
En praktiko ni observas, ke homoj aĉetas la librojn mem aŭ iu amiko, ĉu ne, aĉetas ilin dum la renkontiĝoj. Do tial dum la Universala Kongreso estas giganta libroservo, sed ankaŭ ĉi tie ni alportis ne du skatolojn, sed sep skatolojn, por ke homoj veru havu la blecon kunporti la librojn fizike hejmen. Tio estas bonega solvo, mi pensas, por ŝpari.
Do bone, mi komprenas, ke mi loĝante en Wuhan scias, ke en Beijing estas renkontiĝo granda de esperantistoj kaj if Niversen venos mia amiko tie, kaj mi diras: "If aĉetu por mi tiun libron, mi repagos surloke."
Jes, io tia. Mi jam pensis, ke povus ekesti iu reta servo iam. Kiu scias, ĉu ne? Kiu registras la homoj, kiu iras, kaj la homoj, kiu aĉetos KTP, sed la amika reto plej bone funkcias. Unu konas la alian kaj helpas la alian kunportante librojn.
Ĉiam amikeco plej bone funkciis en Esperantujo. Do, fel estas konata interalie ankaŭ pro Monato, kiun eldonas. Malpli da homoj eble scias iam tio estis fama, sed ŝanĝiĝis la tempo kaj ne ĉiuj orientiĝas, ke Fel plu okupiĝas pri libroj.
Jes, do pri Monato unue ni kunportis Monaton ĉi tie, ni disdonas kelkajn provekzemplerojn, por ke ankaŭ la junuloj ekkonu ĝin. Ni donas ĉiam dum renkontiĝoj rabaton por proponi, ke homoj abonu ĝin. Fel lasta tempe iom malpli eldonis, ĉar fakte nia ĉefa aganto pri tio, Petro de Smet, mortis en majo bedaŭrinde. Do Lode kaj mi kunlaboris dum kelkaj jaroj por eldoni dekon da libroj, kiun li havis en la komputilo. Ili aperis dum la pasintaj jaroj, sed la lasta aperis en 2023 de tiu serio. Poste Lode van de Velde ankaŭ kreis propran eldonejon libera antaŭ eble deko da jaroj. Tempo pasas rapide, ĉu ne? Kaj lia eldoneo koncentriĝis pri laŭmenda presado, ankaŭ unu el la solvoj de la problemo de la sendokostoj kaj de la kvantoj de Esperantujo. Do ekzemple en 2024 aperis libro de Julian Modest, ĝi nomiĝas Printempa teruro. Julian Modest estas tre konata, kaj vi povas mendi ĝin en la retejo de Eldonejo Libera, kiu kunlaboras kun servo kiu nomiĝas Lulu. Kaj ekzemple se brazilano volas mendi, povas mendi, kaj oni tie en Brazilo surloke presas kaj sendas ĝin. Tio estas sufiĉe bona solvo. Nu Eldonejo Libera kaj Fel kompreneble nun tre proksime kunlaboras, ĉar Lode van de Velde estas dungito de Fel ekde ĉi-jare. Ili eĉ kunfandiĝos, la ambaŭ eldonejoj. Do estas bona espero pri tio. Mi tre ŝatas la evoluojn en la eldona merkato de Flandrio, jes.
Se vi ne scias pri Lode van de Velde, kaj se vi ankoraŭ ne scias pri mia kun parolanto nun tempe If Nivelsten, vidu la priskribon de la elsendo kaj la antaŭnelongaj intervjuojn pri verkado de Lode van de Velde kaj pri eventa servo, pri kiu okupiĝas If Nivelsten. Vi povas simple aŭskulti kaj vi tiam ekscios, kun kiu mi havas plezuregon nun tempe babili inter la libroj. Demando eble senca, ĉu ne venas pli kaj pli tempo, ke donejo de Fel pripensu la ideon de mem eldonado de iu self-publishing, oni nomas tion en la angla, nome de Fel, kompreneble, kaj se iu verkisto, ekzemple If Nivelsten, dezirus denove eldoni un broŝureton pri Wikipedio, tiam mem simple komponas la libron kaj eldonas helpe de la programo, kaj poste la libreto nome de Fel estas aĉetebla en la reta butiko en formo PDF aŭ iu alia legebla por ĉiuj elektronikaj aparatoj, aŭ printata laŭmendo, ĉu ne? Same kiel Amazon tion faras, ke oni povas simple mem meti la libron en la katalogon, kaj tiam Amazon estas tiu, kiu eldonas, sed laŭmendo. Ĉu ne venas tiu tempo ke felpripensu tiun agadon?
Ĝuste tiu libro pri kiu mi parolis de Julian Modest de Eldonejo Libera estas laŭ tiu sistemo, do Lulu estas konkuranto de Amazon. Lode tre malŝatas Amazon, ĉar ili prenas ĉion, estas kiel Coca-Colao kaj do ni favoras servojn malpli grandajn kiel Lulu, kiuj ja donas bonan kvaliton kaj vi povas efektive ilin mendi laŭmende kaj ankaŭ simple se aŭtoro deziras eldoni nur dek ekzemplerojn, tio eblas. Vi povas kontakti Lode kaj diskuti pri tio, ne estas problemo.
No, do vidu. Do se homoj vidos ekzemple la ligilon al Red Butiko de Fel, ĉar nuntempe la ligilo estas konstante en la priskribo de ĉiuj elsendoj kiel koncernaj ligiloj, kien serĉi la kontakton.
Tio estas la problemo de la transira fazo, ni diru, ni devas modernigi la Red Butikon iom pli klare meti pri la eblecoj pri eldonado, jes, ni foje parolu kun Lodo pri tio, jes.
Se estas tie kontakto, ĉu ne?
Jes, certe, ĉiam eblas ĉu retpoŝti, ĉu eĉ telefonie. Lodo dežoras tie dum la laborhoroj, do vi povas rekte telefoni kaj paroli kun li, se vi volas.
Jes, do kiel ĉerizo sur la torto por hodiaŭ ni prezentas al vi tiun fakte bele eldonitan libron, ĉar mi havas ĝin en manojn antaŭ okulojn. Do ni priparolu la libron kaj poste, se vi estas paciencaj karaj, de elsendo al elsendo vi aŭskultos pri aliaj libroj, kiujn ni hodiaŭ trarigardas en libroservo. Do pri kio temas la libro de Julian Modest?
Julian Modest estas unu el plej talentaj nuntempaj Esperanto-verkistoj. Li estas konata bulgara verkisto kaj tradukisto el hungara lingvo en bulgaran kotopo. Li ofte verkas krimromanojn mallongajn en
same kiel Lode.
Ili ne estas tro longaj, do ĉi tiu estas 84 paĝa kaj ĝi sufiĉe taŭgas por progresantoj. Do siatempe la libroj de Claude Piron, li eldonis multajn librojn por komencantoj, kaj mi forte rekomendas Julian Modest al progresantoj.
Printempa terumo, do vi povas klaki al Red Butiko kaj serĉi laŭ titolo kaj vi vidos belegan kovrilon.
Jes, aŭ simple serĉu la nomon Julian Modest kaj vi vidos la tutan serion de la disponeblaj libroj. Ili estas do disponeblaj kaj en papera formo kaj en bita formo, jes.
Ja, vidu. Do, dankon, ke vi iomete priparolis, ĉu estas fizika loko, kie oni povas eniri kaj vidi la librojn ĉiujn same kiel en Red Butiko?
Yes, Flandra Esperanto Ligo efektive havas domon en Antverpeno kun fizika butiko, do ne nur Red Butiko, sed libro vendejo ekzistas tie, ĝi estas unu el la plej grandaj de la mondo.
Do tiam planu viziton en Antverpeno por esti ne eble en tiu granda biblioteko, kiun kreis iam Umberto Eco, sed tamen mi estis tie kaj mi estis ege surprizita.
Yes, homoj ne imagas ke ekzistas io tia en Antverpeno en Belgio.
Do por fini nian etan babiladon, kion vi ŝatus diri al la aŭskultantoj, kiuj interesiĝas pri libroj?
Gravas la libroj por praktiki Esperanton, estas unu el la plej bonaj manieroj. Kaj kiam vi finlegis libron kaj ĝi plaĉis al vi, transdonu ĝin al amiko. Estas bona maniero kaj vi povas poste paroli pri la libro. Do ne multaj junuloj nuntempe faras tion, sed mi tamen volas forte rekomendi legi, diskuti pri libroj, mem verki ankaŭ, ĉu ne, kontribui al la kulturo de Esperanto.
Koran dankon.
Ne dankinde.
Saluton, mi nomigas Frico, mi estas ĉi tie ĉe la jes kaj mi lacegas, ĉar mi ĉiun tagon havas ion por organizi, tamen mi tre ŝatas la tempon ĉi tie. Kaj al vi ĉiuj aŭskultantoj mi deziras feliĉan novjaron, germane, fröhliches neues Jahr, euch allen.
Yes. Saluton al ĉiuj, mi estas Albert, mi estas originale el Filipinoj, sed nun mi loĝas en Madrido en Hispanio. Do iomete pri miaj impresoj pri jes, mi vere ĝojas esti ĉi tie. Mi jam delonge aŭdis pri la evento, sed estas nur mia unua fojo, kaj mi jam scias pri ĝi kiel tre fama, tre konata maniero por festi la novjaron kun esperantistoj. Kaj al ĉiuj mi deziras feliĉan novan jaron en la filipina malegajan bagon taon.
Mi estas Gina. Mi ŝatas la jes. Feliĉan novan jaron al vi ĉiuj.
Reklamo.
Mankas reklamo. Kaj poste homoj plendas, ke nenion scias.
Bla bla bla.
Norda parto de Europo ĉiam estis proksime al mia koro. Ne hazarde ja, iam mi decidis studi la finnan filologion. Kiam do en miajn manojn trafis la lasta eldono de la norvega esperantisto, malsata je informoj tuj mi trafoljumis ĝin por ekscii, kio okazas en unu el la landoj, al kiu mi sentas sinceran simpation. Kio okazas? Nu, se neniam vi vidis la revuon, kontaktiĝu kun la norvegaj esperantistoj por ricevi ĝin, aŭ eĉ aboni. Ligilon vi trovos sub la konforma informo en la aktualaĵoj. Tamen ne la revuon mi deziras prezenti, sed kielkutime proponi al vi ekskurson tra tempo kaj spaco. Kaj kvankam en Norvegio ne vivas simpatiaj ursetoj koala, kiel en Aŭstralio, pri kiu mi parolis en la lasta elsendo, agas tie ja la esperantistoj. Hodiaŭ do, en la angulo konataj nekonataj, mi prezentos al vi komencon de Esperanto en la lando de milda fjordoj, pura naturo, bon gusta mangiajo kaj kvalita alkoholo. Unu el la pioniroj de la norvega esperanta movado estis Haldor Mintus. Li estis instruisto en Lysekloster, proksime al Bergen. Komence li interesiĝis pri Volapük, sed ĉirkaŭ komenco de la nova jarcento li eksciis pri Esperanto kaj rapide fariĝis ĝia fervora subtenanto, precipe inter instruistoj. En 1905 li venis al Bologne-sur-Mer por partopreni la unuan universalan kongreson de Esperanto, dum kiu li montris sian sindediĉon al la ideo de internacia lingvo. Tiun flaman rilaton li prezentis inter alie ĉe kunverko de lernolibro kun la dana pioniro Fredrik Skjeld Jørling, kiu motivigis lin forte verki la propran lernolibron, kiun bedaŭrinde li ne sukcesis eldoni. En 1906, en la urbo Kristianio, nun konata kiel Oslo, estis fondita la unua Esperanto-klubo en Norvegio. Tiu klubo iĝis loko ne nur por lerni la lingvon, sed ankaŭ por servi kiel vera centro de interkultura kunlaboro. Ĝiaj membroj estis ĉefe studentoj kai aktivuloi de la malpermes movado, kiui vidis en Esperanto ne nur praktikan ilon por internacia komunikado, sed ankaŭ simbolon de progreso kai socia reformo. Al la klubo aliĝis multaj entuziasmuloj, kiuj inventis diversajn agadojn por popularigi la lingvon internacian. Kun fervoro ili aranĝis interalie publikajn kursojn kaj prelegojn kaj tradukis materialojn al la norvega lingvo por faciligi al iron al la esperantista kulturo. La influo de la klubo baldaŭ etendiĝis preter Oslo, instigante la formadon de novaj grupoj en aliaj urboj. Rapida disvastiĝo de Esperanto en Norvegio kulminis en 1911, kiam oni fondis la Norvegan Esperantistan Ligon. Ĉi tiu organizaĵo alportis strukturon kaj kunordigon al la movado. La ligo celis ne nur subteni la ekzistajn klubojn, sed ankaŭ reprezenti Norvegion en internaciaj esperantistaj kunvenoj. Unu el la unuaj gravaj atingoj de la ligo estis publikigo de la revuo Norvega Esperantisto. Ĉi tiu revuo iĝis grava kanalo por diskonigi novaĵojn, literaturajn tradukojn kaj eventojn al esperantistoj en Norvegio kaj pli vaste. Esperanto-movado kaj la revuo travivis malfacilajn momentojn de la unua kaj dua mondmilitoj kaj diversforme aktivas en Norvegio ĝis nun. La Norvega Esperantista Ligo havas sekciojn en multaj urboj, kiel Bergen, Hamar, Kristiansand, Oslo kaj Stavanger. Ili organizas renkontiĝojn, lingvokursojn kaj kulturajn eventojn. Krome kelkaj lokaj teamoj eldonas siajn senpagajn informilojn, kion vi povas malkovri en la oficiala retejo de la Ligo. Trarigardu ĝin zorge. La ligilon mi prezentas sub anonco de mia programero. Haldor Mitus, la unua esperantisto en Norvegio. Ĉerpu ni el lia ekzemplo. Ankaŭ li, kiel ni nun, renkontis multajn malfaciligojn sur la vojo informi pri Esperanto. Tamen li, kiel multaj aliaj tiam kaj ankaŭ hodiaŭ, ne dubis pri valoreco de sia penado. Ne dubu ankaŭ ni, ke Esperanto estas solvo, ne nur kiel lingvo, sed ankaŭ kiel simbolo de la internacia solidareco. Kaj tiun solidarecon hodiaŭ ni urĝe bezonas. Gosia.
Varsovia?
Vento.
Bla, bla, bla.
Giovanni, ludu true in mia brusto, bonvole. Ok, io ti da male. Ci vi conosco a texto? Malbonai lerneanoi, vi ciui. Crom Jacob, Jacob, ne vi audis per la epon. La texto di nerle. Je m'en flou à matin, ton vie couche à estas apud mi. Restu iam pli, ne foriru tuj, ne foriru tuj el mia mondo. Mi pliboniĝos, ne forgesu ke ankoraŭ mi amas vin. Mi ne scias ĉu mi vencis la feron kaj la muro inter ni nur kaŭzas en mi plu koleron. Kaj nun ĉi tiuj pensoj ĉirkaŭiras mian kapon pri ĉio kio ŝveve restas post subita aptirat la tuta tempo da kanabo. Ruinigis miajn trajtojn, kial? Ĉar estas truo en mia brusto. Ĉar estas truo en mia brusto kaj ĝi estas vi. Ĉar estas truo en mia brusto kaj ĝi estas vi. Ĉar estas truo en mia brusto kaj ĝi estas vi. Vi ja konas parton de la kanto. Kaj mi tute ne volas, ke subite vi foras, kiam ankoraŭ povas fari ion, por ke ĉio ne mortu frue, tio malpure, kaj ne forgesu. Mi amas vin. Mi ne scias ĉu mi metis la feron kaj la murojn inter ni nur kaŭzas en mi plu koleron. Ĉi tiuj pensoj ĉirkaŭiras mian kapon pri ĉio kio daŭre restas post subita aptira la tuta tempo da kanabo. Winigis miajn trajtojn, ho ve, ĉar estas truo en mia brusto. Ĉar estas truo en mia brusto kaj ĝi estas vi. Ĉar estas truo en mia brusto. Ĉar estas truo en mia
estas vi. Ĉar estas truo en mia brusto kaj ĝi estas vi.
Ĉar estas truo en mia brusto kaj ĝi estas vi.
Saluto, mia nomo estas Sofia, mi estas Skotlando. La jes estis tre bona ĉiujare, mi tre ŝatis, kaj feliĉan novan jaron al tuta ĉiu. Happy New Year.
Saluton, mi estas Josuo de Novzelando, kaj mi deziras al vi ĉion bonan por la novan jaron. Saluton, mi estas Antoni, mi estas de Pollando, kaj mi deziras al ĉiuj feliĉan novan jaron.
Saluton, mi estas Bubalo, mi estas el Leverdej Skoltoj, kaj mi tre ĝuis la jes. Estis interesa, estis novaj aferoj, kaj mi tre ŝatis. Kaj do, feliĉan novan jaron, kaj bonne nouvelle année, et bonne santé.
Mi estas Paul, mi venas el Katalunio, kaj mi deziras al ĉiuj vin novan jaron.
Saluton, mi estas Demlin. Mi tre ĝuis ĉi tiun jes. Kai renkontis multajn mojosegajn homojn kaj konatulojn kaj mi tre ĝuis la silvestran bufedon kaj balon kaj mi deziras al vi ĉiuj feliĉan novan jaron. Frohes neues Jahr.
Saluton, mi estas Jonathan el Francio kaj mi esperas ke vi ĉiuj havos feliĉan novan jaron. Bone al vi tuj.
Saluton, mi nomiĝas Clarissa, mi estas la respondeculo por la taga programo ĉe jes. Mia opinio pri tiu ĉi jes estas ke okazis kelkaj fuŝoj, kelkaj el ili estis eksternia kontrolo. La plej granda klare estas tiu en la kuirejo, tion oni tute ne povis antaŭvidi, kaj mi kredas ke ni provis fari tion kio eblas, sed ĝi kaŭzis multe da ĥaoso por la taga programo. Ĝi klare estis sufiĉe malfacile por mi, kaj ankaŭ okazis kelkaj aliaj fuŝoj, sed generale laŭ mi tiu jes ne estis pli ĥaosa ol kutima ol averaĝa jes, kaj parte mi ĝuis ĝin. Mi kredas ke ĝi estis sukceso. Kaj al ĉiuj el vi en la tuta mondo mi deziras feliĉan novan jaron.
Mikrofono de Varsovia vento nun.
Bla bla bla, Jakobo de Danio.
Kiu dum la jes okupigis inter alie pri artefarita intelekto, sed vi ŝajne uzis alian nomon, ne intelekto, artefarita?
Jes do, artefarita imitado, ĉar kredu min, ne temas pri intelekto, sed temas pri imitado de la manieroj ellernitaj de homoj. Anche pri resonado esses io kio esses imito kio venas de la texto kio esses usata por treni tiun AI.
Do vi havis ĉi tie trejnadon, do unue vi rakontis pri tio kiel funkcias klopoto laŭ la skema informatika formo, sed ankaŭ vi instruis krei muzikon pere de tiu ĉi servo. Rakontu iomete kaj pri tio kiel ĝi funkcias kaj poste pri tio kiel oni povas uzi tion kaj de kiu fonto ĉerpi.
Ĉu vi volas iomete teknikan kialon? Do vi povas ĉiam forĵeti poste, ĉu ne?
Ne, mi ne forĵetas tion.
Ĉu vi promesas?
Jes, mi promesas.
Do, oni povas krei artefaritan muzikon pli malpli sama maniero kiel oni kreas tiun AI bildojn. Per AI bildoj okazas tio, ke oni skribas prompton, priskribon de la bildo, kaj
ekzemple.
Ekzemple, mi volas kato, kiu rajdas sur virbovo. Kaj poste neuraj retoj trejnitaj en ege speciala maniero povas realigi tiun bildon, kaj ili faras tion fakte de iu bildo, kiu estas plena bruo. Do oni komencas per bildo, kiu estas nur hazardaj pikseloj, kaj oni havas reton, kiu povas diri, kiu estas la bruo en tiu ĉi bildo. Kaj oni uzas ĝin kaj havas iun silueton aŭ io, kaj oni uzas denove kaj denove kaj denove ĝis finfine aperas iu videbla, kaj kiu ankaŭ devas kongrui kun la priskribo. Do estas tute ne kiel desegni normalajn bildojn. Estas sufiĉe speciala maniero, kiu estas kreita por imiti homajn bildojn. Do tiu AI ne povas fari ion ajn krom bildoj, kiu ege similas al la ekzemploj, el kie ĝi ellernis, kiu estas homaj bildoj.
Kio estas interese, vi tion priskribas per vortoj, do ĝi devas analizi ankaŭ vortojn kaj poste transformi tion al la ideo.
Yes, yes, exacte. Tio estas granda revolucio, kiu okazis inter 2012 kaj nun, ke oni finfine en AI rompis la kodon kaj povis transformi vortojn kaj homoj esprimoj en iu formato kiu estas taŭga por plua prilaborado. Do okazis amaso da revolucio pri AI dum la pasintaj kvar jaroj.
Ĉu tio estis hazarda malkovro, ke eblas ankaŭ tiel agi dum diversaj eksperimentoj aŭ ili celis tion?
No, es ist amasso da diverse scienze gruppo, kai anca commerce gruppo, kiu prilaboras iel, crei ion per neurai redoi. Es ist do granda concurso, scienza concurso inter diverse scienze gruppo, kiu prenas la idea in de unu la alia, ca tiel plu. Ca do, uno el la tiu ideo de kiel crei billoi, es ist creida de iu kiu numides diffusiva retoi, kiu povas diri kiu estas la bruo en iu bildo kaj oni sukcesis kombini tion kun iu kiu estas retoj kiu kvazaŭ kiel komputilo povas lerni ludi Go-on aŭ ŝakon ludante kontraŭ si mem. Oni sukcesis krei du maŝinojn aŭ retojn, neŭrajn retojn, unu kiu faras hazardajn bildojn, generas tiun kaj alia kiu devas diveni ĉu estas artefarita aŭ ĉu estas de la vera homo. Kai do tiu rekono parto diras jes aŭ ne pri tiu bildo kiu venas kaj se ĝi pravas ke estas vera bildo ja tiom okazas nenio sed se ĝi malpravas ke fakte ĝi pensas ke estas ne vera bildo sed estas vera bildo tiam oni ŝanĝas la numerojn en la reto iomete do longe dirite aŭ mallonge dirite tiu du retoj konkursus unu kontraŭ aliaj, ĝis estas kreata bildo kiu estas preskaŭ ne distingebla de homa kreaĵo, sed tamen homo povas facile distingi, sed AI tute ne estas same bona kiel homo.
Jes, homoj multe aŭdas laste pri tio, ankaŭ esperantistoj, sed malmultaj uzas la eblojn de tiu AI intelekto aŭ ne. Kion vi rekomendus, de kio komenci? Al kiu turni atenton, al kiu retejoj eniri?
Do, eble mi komencus per simple chatkapoĉo, instalu la chatkapoĉo apon kaj paroli iomete kun ĝi. Ĝi tre bone parolas Esperanton. La sola afero estas ke oni devas unue diri ĉu vi parolas Esperanton por certigi ke ĝi do scias kiun lingvon uzi.
Do, mi priskribos tion, kio okazas. Jakob funkciigis telefonon kaj ĝuste tiun apon. Kai nun
jesto unu ni bezonas tiun demandon. Ni povas demandi la diferenco inter stoikismo kaj hedonismo, ekzemple. Do nun mi ekparolas kun chatgrupo per mia telefono. Saluton, ĉu vi parolas Esperanton?
Saluton, jes, ni povas paroli Esperanton. Kiel vi fartas?
Bone, dankon. Ĉu vi povas priskribi la ĉefajn diferencojn inter stoikismo kaj hedonismo? Dankon.
Compreneble. Stoicismo focusigas je memregado, accepto de la nun tempo cae tranquilo, dum hedonismo enfasas plezuron cae giuon kiel plei altain bonoin. Esperas que tio helpas?
Yes, dankon. Ču mi povas fari canton? Kun versoi? Kun tiu temo?
Bedaurinde, mi ne povas canti. Ču estas io alia, pri kio vi shatus paroli?
Faru versoin, scribidain versoin, kun la temo differenze inter stoicismo kai hedonismo.
Compreneble, jen malonga verso. Stoicismo serĉas pacon en nun tempo, hedonismo plezuron serĉas sen ĉeso. Espero ke vi ĝuas.
Dankon.
Do vidu, ke tio funkcias kaj povas esti amuza, kaj ĉu vi bezonas fakte havi la paperan plenan ilustritan vortaron, kiam oni povas demandi ChatGPT pri signifo de la vorto?
Absolute, yes.
Kial?
Ĉar tiu lingvo modeloj, tiu papilrobotoj estas nefinindaj per naturo. Ili estas trinita tiel ke ili simple provas diveni kiu estas la pli bona venonta vorto. Kaj ili tute ne estas same bonaj por si pri la mondo kaj tiel plu, aŭ ŝajnigi si pri la mondo kaj tiel plu, ol ekzemple serĉi la reton. Do mi neniam uzus ĉatgpto por serĉi certajn informojn. Por tion mi uzus ekzemple perplexity.ai, kiu estas kiel Google, sed per AI. Sed oni havas iun kompleksan demandon, ĝi serĉas diversajn retejojn kaj resumas por vi.
Do En prescribo de la programo sub nia mikrofona renkontiĝo kun Jakob vi trovos ligilojn al diversaj ebloj uzi ChatGPT kaj eble eksperimentu dum la libera tempo. Ne timu, la komputilo ne manĝos vin.
Yes, mi garantias tion kaj ni metas ankaŭ ligilon al mia prelego, ĉar en la prelego estas kaj multaj bildoj kaj videoj kaj ĉiujn la ligilojn por ĉiu ajn. Kiun AI kapablas dun tempe. Kai ĉu ni devis paroli iomete pri muziko kaj AI?
Kompreneble, do tion mi celis, mi antaŭdiris ke ni parolu.
Bonege. Do pri muzikgenerado funkcias iomete kiel bildogenerado, nome ke oni enmetas tekston kaj muzikstilon kaj AI servo kiel mi uzas, ĝi nomiĝas suno.com. Do ĝi generas iun kanton. Kiu povus esti kanto de vera homo kun tiu muzikstilo kaj kun tiu teksto. Kaj ene, se oni malfermus ĝin, oni vidus, ke ĝi komencas ankaŭ per simple bruo kaj tiu generativa reto, kiu kontraŭunas unu la alian, kaj kiu de la bruo iom post iom kreas io, kiu povus ŝajne esti homa kantado kun tuta instrumentaro.
Do kiam vi audas tiun akĉenton, ne miksu Jakobon kun Kimo, ĉar prononcmaniero estas simila. Do mi havas impreson, ke tio ĉio estas por amuziĝo fakte. Tiuj interparoloj kun telefono pri diversaj temoj kaj kreado de muziko ankaŭ estas iu distraĵo, ĉu ne?
Yes, do, oni povas uzi en diversa maniero. Unu estas la distra. Ekzemple, mi kreis 7 kantojn por la akceptejo, kiu ni simple daŭre ludis. Do la teksto estas, ĉi tie estas la akceptejo, ni amas vin, ni solvas tiun nian problemon kaj tiel plu. Kaj mi ludigis tion en reggae-stilo, kaj en pop-stilo, kaj kun klasika piano kaj tiel plu. Mi povus ege rapide fari per AI. Do kaj la versoj kaj la muziko mem. Kreje om kanten dauers eble 20 sekunder. Kaj do tio malfermas eblecojn, ke oni povas krei kanton kun la matena novaĵo, ekzemple kiun oni aŭskultas survoje en la aŭto aŭ dum oni biciklas survoje al la laboro.
Do eble ni jam provos aktualaĵojn realigi tiamaniere, ni vidos kiel tio funkcias.
No, ni povus provi. Jes, se vi sendas al mi tekston, mi volonte kantigas ĝin en iu ajn stilo, kiun vi ŝatas.
Do, por resumi tion ĉion, pri kio ni parolis.
Jes, do, mi ne volas resumi ankoraŭ, ĉar mi diris, ke do, oni povas uzi por havi multe pli da muziko, kiun oni mem decidas la enhavon, sed tio ankaŭ malfermis la pordon al mi esti iomete muzikisto, kaj mi, kiu tute ne kapablas ludi instrumentojn, povus krei iu, kiu estas en mia kapo. Do, kaj mi havas diversajn ideojn pri kantoj, ekzemple mi faris 10 bovinoj kantoj en diskeja versio por danci. Kaj mi havas aliajn planojn pri kantoj, kiu neniam estas kantitaj, sed kiu estas en mia kapo, ekzemple mi malamas akuzativo, sen la no, aŭ mi estas komencanto, lasu min fek fin paroli. Do mi faris atelieron titidum jes, kaj ĝi estas organizita de verda skoloj, kaj estas tie estas kreata kanto al la gepatroj, kies infanoj estas stelitaj de la verda skoltoj. Ege krema. Kaj
do pri bovinoj, ĉu ni aŭskultu iomete?
Bovinoj puĉas mu.
Peco con messaggio, facte, do la qualito do estas de telefono, recte?
Yes, do, unue mi volas dire che do tio ci estas cacita reclamo por Roskilde Festivalo, car in Roskilde Festivalo ni mangias vegane, do mi pensas che la dec bovino shatas nin, car ili shatas veganoin, cioè, kio ne mangias la bovinoin, pro tio la dec bovino candas pri che ili shatas sian herbeion, kai ne mangio nin, anstato iru al Roskilde Festivalo.
Ma do giuste, ni aliris alla fino de ni interparolo kiu fakte estas ankaŭ en la celoj de ĉar vi estas unu el la kunorganizantoj de Roskilde Festivalo. Do se iu deziras pasi belan tempon parolante pri artefarita intelekto kun Jakobo, tiam venu nepre al Roskilde Festivalo. Okazos eblo, estas longaj vesperoj, ĉu ne?
Jes, certe, jes, sed okazas tiom multe da aferoj dum Roskilde Festivalo, ke verŝajne ni anstataŭ devas iri al iu koncerto aŭ iri alla lago por bani in au io do ti eble ti dubni kusus den lasuno kai riposas post banado di povas paroli io mele pritio se do generale Roskilde Festivalo esas iom okazas tio multe da afero ke ne esas la justa loco por paroli prit sufite pesae teknika komputila afero in nepre.
Koran dankon pro nia mikrofona renkontiĝo kaj vi turnu atenton al la priskribo por serĉi ligilon al prezentadoj de Jakob, kiu estis ĉi tie, kaj al
la dek bovinoj.
Kaj la dek bovinoj ankaŭ estas tie.
Jes, jes.
Dankon.
Dankon.
Bla bla bla.
Reklamo.
Roskilde Festivalo. Pli bone nun ol neniam.
Memoroj de taj ritoj.
Saluton, mi nomigas Ava, Francio, mi tre giuis ancao, mian unuan, jesan rencontigion, kai mi rencontis multain novain kai tre bonain moesegain amicoin, kai unu etan amrilaton. kai felician novan jaron en Esperanto kai en mia denaska lingvo. Je vous souhaite une excellente nouvelle année.
Saluton. Mi estas Anna el Budapesto, Hungario. Mi partoprenis jes ĉiare, do mi bonfartis, plaĉis al mi krom la manĝaĵo, de tio estis teruraj. Sed cetere mi renkontiĝis bonan amikojn, novajn kaj malnovajn, kaj mi ege ĝojis pri tio. Do mi deziras al ĉiuj en la mondo feliĉan novan jaron, boldogu jevet.
Saluton, mi estas Pavol Petrig el Slovakio, kaj mi bondeziras al vi feliĉan novan jaron kaj ĉion bonan al vi, kie vi estas.
Saluton, mi estas Anto de Hungario, kaj ankaŭ mi salutas vin. Feliĉan novan jaron en la tuta mondo.
Saluton, mi estas Anna el Francio. Kaj mi deziras al vi feliĉan novan jaron.
Saluton, mi estas Marek Dombrovski, mi estas bjalistekano. Mi desiras al vi bonan jaron.
Saluton, mi nomiĝas Georgo, kaj mi desiras al vi feliĉan novan jaron.
Varsovia vento.
Do kuiristoj de la tuta mondo unu iĝu ĉar antaŭ mikrofono de Varsovia vento.
Saluton, mi estas Gert kaj mi estas brazilano, naskiĝis en Brazilo. Mi laboras en Danio, loĝas en Danio jam ekde 2008.
Vi estas tre sekreta homo, ĉar vi estas kuiristo, sed profesie vi tute ne rilatas al tio.
Tute ne, mi estas elektra inĝeniero, kaj mi nuntempe laboras instalante kemiajn maŝinojn tra la mondo. Kemia maŝino kiu produktas hidrogenperoksidon.
Do tio estas iu forkuro?
Jes, kuirado estas mia hobio, estas kio mi ŝatas fari.
Ĉu vere?
Jes, ĝuste.
Kion do vi kuiris brazilecan ĉi tie dum la jes?
Ĝuste en la dua tago ni faris grandegan brazilan fazeolaĵon, sed ni faris veganan version. Kaj por ke estu iomete da gusto de kvazaŭ viando, ni aldonis ĉampinjonojn.
Do veganoj havas paradizon ĉe vi?
Jes, jes. Mi klopodas, ke mi kuiras fari ĉiam nur vegana manĝaĵo, kaj tio helpas ankaŭ en unu situacio kiun mi vidis multfoje en jes, ke la viandomanĝantoj formanĝas la vegana manĝaĵon kaj do por la veganoj restas nur la viandon.
Aha, kaj kiel vi solvis simple, ke ĉio estas por veganoj?
Jes, do ĉio estas nur vegana kaj neniam okazis ĝis nun, ke homoj plendis pri manko de viando, ĉar sufiĉas fari bongusta manĝaĵo kaj ĉiuj feliĉas.
Ĉu ĝi donas fakte energion, ke homoj povas travivi surbaze de tiuj manĝoj?
Jes, se vi konas de kiu enhavas proteinojn, kiel ekzemple nuksojn, kelkaj legomojn kaj la semojn, kaj se vi scipovas balanci la kvanto de proteinoj, homoj vere ne sentas la mankon de viando, ekzepte homoj kiu manĝas nur viandon, kiel argentinanoj aŭ sudbrazilanoj kiel mi, antaŭ ol mi iĝis vegetarano.
Donis energion, sed eble mi ne malkaŝos, kiun energion mi ricevis post la fazeolo.
Donas granan potencon. Jes,
yes, kaj tiam mi havis du prelegojn sinsekve unu post la alia.
Ĉu? En Esperanto ni nomas ilin furzeoloj, fakte.
Yes, kuiristo vi estas, ne nur ĉi tie, ankaŭ dum Roskilde festivalo aŭdos. Malkaŝu al mi, kial vi ne aperas en la programo, ĉar vi estas fakte scienculo.
Aj, ĉar mi dediĉas la tutan tempon al la kuirejo. Eble kiam mi iĝas pli sperta kaj pli bone organizita, mi sukcesos havi eksteran tempon. Nuntempe mi ne estas en la kuirejo, ĉar estas iu italo, kiu sin oferis por prepari la vespermanĝon. Li diris: "No, vi iru ripozi, ĉar vi aspektas malbone."
Itala manĝo kun fazeolo.
Yes, ĝuste. Yes, do li preparas sian italaĵon. Mi pensas, ke li eĉ faros ion kun viando hodiaŭ.
Ne!
Yes.
Do via profesia temo estas vere interesa. Vi vojaĝas pro via profesio fakte ĉirkaŭ la tuta mondo.
Yes. Ĉiujare mi estas nur kvar monatoj en Danio. Sed mi tre furoras, mi vere ŝatas mian laboron. Unue, ĉar miaj kolegoj estas tre interesaj junuloj, mi povas babili kun ili la tutan tempon. Sed la sistemo, kiun ni kreas, estas ankaŭ vere interesa, kaj nur nia firmao faras ĝin. Temas pri maŝino, kiu kreas hidrogeno peroksido por anstataŭigi kloron. Do kloro estas la oksidanto kiu por desinfekciado, kiu estas uzata nuntempe tra la tuta mondo, kaj preskaŭ la tuta mondo havas leĝon, ke oni devas aldoni kloron, kaj ili vere specifas, ke devas esti kloro. Kaj ni batalas en multaj landoj por ke tio estu ŝanĝita. Do ekzemple la leĝo de preskaŭ ĉiuj landoj diras, ke kloro devas esti uzata en la akvo de naĝejoj kaj en la akvo de trinkado, sed mi parolas nun pri naĝejo. Se la naĝejo enhavas kloron, tio estas ne tre malbona por la korpo, sed en la momento kiam iu pisas en la akvo, tiu kloro kiu enhavas la akvo havas reagon kun la ureno, kaj tiu formas la organoklorita gasoj. Tiu estas toksikaj, kaj tiu havas fortan odoron, tiu faras la ruĝaj okuloj kaj ruĝaj marketoj sur la haŭto. Do plejmulto de la homoj, kiu havas sperton kun kloro, ili fakte havas la sperton kun la organoklorita gasoj post kiam iu pisas en la naĝejo.
Ne pisu en la naĝejon, kara, do tiam vi estas pli sana. Mi havas du demandojn. Unua demando estas: kiel sentas vi kiel brazilano en Danio, kiu estas tamen malvarma?
Ja, mi kiel brazilano en Danio, tio estas interese, ĉar mi vidis, ke eŭropanoj ili ĝenerale klopodas meti homojn en skatoloj. Do ili diras: "Ah, vi estas turko, do vi mi scias kiel turkoj estas." Sed mi diras: "Mi estas brazilano." Ili estas perditaj, ili devas krei novan skatolon nur por mi.
Ne, temas pri temperaturo.
Jes, ankaŭ estas
pri klimato.
Jes, bone, pri klimato. Mi fakte venas de loko, kie la klimato ŝanĝas multe tra la jaro. Povas esti -5 gradoj en la vintro kaj povas esti 40 gradoj en la somero. Kaj mi sentas, ke mi ĉiam suferis en la varmo pli ol en la malvarmo. Do mi fakte tre plezuras ĉi tie. Mi sentas kvazaŭ estas la plej granda klimatizilo de la mondo.
Do inverse ol mi, ĉar mi ŝatas tamen varmon, kaj mi plej bone sentas min en Hispanio, ekzemple, kie mi povas ĝui. Do hispanoj ne eltenas altajn temperaturon, kaj mi estas kiel fiŝo en akvo. Tiel feliĉa mi estas, ke estas varmege, ĉu ne pli ol 30, kaj mi ne vere suferas pro tio, eĉ ne ŝvitas, ĉu ne? Do mi trinkas bieron, kaj ĉio estas en ordo. Kaj la dua demando estas: homo, kiu okupiĝas pri tiu scienca laboro kaj ŝate okupiĝas pri kuirado, en kiuj cirkonstancoj eksciis pri Esperanto? Ĉar iam vi pri Esperanto eksciis, iu informis vin aŭ vi mem malkovris tion?
Jes, fakte amiko menciis al mi pri Esperanto, kaj li ankaŭ mem ne multe sciis pri Esperanto. Li nur diris, ke li aŭdis pri tiu lingvo, kiu estis kreita. Kai mi iris heme kun tiu penso, kai ekis esplori pri ĝi en interreto. En la sama tago mi trovis kurson falita de brazilano, fakte tiu nomiĝas e-kurso, mi kredas. kaj mi sufiĉe rapide lernis la bazon de Esperanto.
Sed por kiu diablo? Ĉar Esperanto estas ne vere signifa en la vivo lingvo, ĉu ne? Do homoj scias, ke ekzistas Esperanto, sed kio?
No, menos se eble mi havas tiun se mi vidas iu truo de kuniklo, mi metas la kapon en ĝi kaj finfine mi ne scias kiel foriri. Kaj eble pro tio mi lernis Esperanton. Kaj nur post lerni Esperanton mi eksciis, ke aliaj homoj ankaŭ parolas ĝin.
En Brazilo, kompreneble.
Tio estis en Brazilo, tio estis en 2003. Kai en 2003 mi malkovris ke aliaj homoj ĉar estis iu babilejo ke nomiĝis Karelia. Fakte mi rakontis al Lars Sosuer ke li estis la unua samideano kun kiu mi parolis en Esperanto, ke mi ĵus lernis Esperanto, mi babilis kun li iomete kaj poste aperis alia ankaŭ en Karelia.
Da fixo en la memoro ke Lars havos morgaŭ naskiĝtagon.
Aĉu vere? Jes, mi devas jes, devas gratuli lin. Kaj ankaŭ danki al li, ke li estas la unua esperantisto kun kiu mi komunikiĝis.
Kion vi dezirus diri al la esperantistoj?
Oh, kiel malfacile pensi pri io, kion...
Manĝu veganan manĝaĵon.
Ankaŭ, jes, manĝu veganan manĝaĵon. Penso pri la estonteco de la planedo.
Nur tion?
Mi esperas vidi vin en Europo en iu renkontiĝo. Se vi volas gustumi mian manĝaĵon, mi plej verŝajne estos tie kuiranta.
Dum Roskilde festivalo, ĉar se Danio, do oni povas facile imagi kiel la esperantistoj danajn aktivojn povas esti, ĉu ne? Dum Roskilde.
Jes, jes, dum Roskilde. Sed mi kuiros ankaŭ en festo en Francio.
Festo, festo, festo.
Jes, ĝuste, ekzakte tiel.
Dankon.
Dankon.
Kaj mi ŝuldas informon, kiun mi ricevis ĝuste nun. Statistike, la dekkvinan junularan Esperanto-semajnon en Belgio partoprenis pli malpli 150 mojosuloj el 30 landoj.
La birdoj surĝen flugas kaj foceno bele naĝas si ofertas la nutraĵon bongustajn fiŝojn ni kaptas je nia vivriver kie ĝemas ĉia viv ja ĝi estas donacema por ĉia viv. La capibaroj plonĝas nur sin bani ĉe river, same ni tion faras, renovigante nian forton. La akvo flue kuras kaj jaguaro trinki venas la kajmanoj.
Nu, carai, la nova jaro comencigis.
Ni supposas che tion vi rimarkis.
Certe mi, char antaŭ nelonge pasis monato de la lasta monato.
Okaze de la nova jaro do al ciui auscultantoi de nia revua angulo?
Ni desiras che ciui monatoi estu la plei bonai.
Malgrau la politicae eventoi.
Vivu sane, gaie, kai felice.
Kai long.
Bla, bla, bla.
Kai se jam temas pri longa vivo, ču vi vidis la januaran kovrilon de monato?
Mi vidis. Ja ekde decembro mi aligis alla felicia comunumo de la revuo abonantoi.
Sed mi supposas ke ne ciui vidis.
Tio eblas.
Sur la covrilo do estas bela kaj intergeneracia foto, promenanta avino kun nepino, ŝajne.
Ciu infanoj aspektas simile, do malfacile distingi sekson.
Ri?
Mi ne ŝatas tion. Ne ciu en la mondo kapablas prononci la neologisman pronomon. Pli preferas mi gi.
Do gi.
Yes. Gi sur la covrilo cun avino, manon en mano en la bela parco.
Por che vi havu plenan imagon, ancorau estas mal pli grandei fraptitoloi.
Ciu presenti?
Se vi desiras.
Do, Brix pli fortigas siain pozicioin, la curda demando cae pococo. Ciu vere ni kiel ranoi?
Kiu captis vian interesigion pleje?
La cefe menciita, malgrau che malfacila por legi.
Kial?
Char temas pri la genetico kai generale scienzo.
Ču pro la specifa terminaro scienza ne ciutaga?
Giuste, giuste. Do unue, oculoi devis alcutimigi al longai vortoi, kai poste kunigi ciun pezon al unu senza vorto, kai compreni gin. Char ne ciu tage oni parolas pri exemple biogerontologio.
Vi pravas. Kai pri kio gi temas?
Do. Fakte la articolo temas pri la lasta tempa esploro fare de sciencistoj en la Universitato Harvard. Kiu malkaŝis gravajn informojn pri la mekanismoj kiu influas la procezon de maljuniĝo kaj la longvivecon.
Sonas interese, kaj kia estas la sekreto?
La sciencistoj trovis per komparado de la genetikaj profiloj de longvivaj homoj plurajn genajn markilojn kiuj asociiĝas kun pli longa vivdaŭro. Iui markiloi estas pli oftai ce longvivai personoi, sugestante che tiui markiloi povas ludi tre gravan rolon en la regado de la maljunigia procezo. La esploro montris ancau che faktoroi rilatai al vivstilo, kiel dieto, sin exercado kaj stres mastrumado, havas signifain efikoin sur epigenetikain modifoin kai povas tiel influi longvivecon.
Sonas interese.
Kai kion interesan vi trovis en la monato?
Ekzemple artikolon de Xu Jinming, korespondanto en Ĉinio, pri familiaj paradizoj, kio fakte tuŝas tre gravan kaj universalan temon.
Pli precize?
Do aŭskultu fragmenton. Post naskiĝo, generale ni tuj havas loĝdomon, konstruitan de niaj gepatroj. Ne gravas, ĉu ĝi estas bonkvalita aŭ ne, ĉar por ni ĝi estas tre bona, kaj ni kreskas akompanante de niaj gepatroj. En nia kapo ĝi estas nia hejmo, tamen ĝi estas nur la unua loĝejo en nia vivo. Sed ĝi ne estas nia propra hejmo. Fakte, ĝi apartenas al niaj gepatroj. Kai poste nia vivo iras sia direkten, lau niaj viv elektoj. Ni ekhavas propran familion, infanojn, ktp. Sed fine de la vivcirklo ni revenas al niaj familianoj por zorgi pri plej aĝaj parencoj. Ĉar baldaŭ ni estos en la samaj ŝuoj kiel ili, kaj zorgos pri ni la alia generacio. jen la circlo de vivo, ĉu ne?
Nu, tia estas la vivo.
Kio krome kaptis vian atenton?
Ach, la artikolo, kiu pritraktas la temon de la sendependentiga movado de la kurdoj, la plej granda etna malplimulto en Turkio, kiu, malgraŭ la kutima bildo, ne estas monolita nacio. Ekzemple, ĉu vi sciis, ke la kurdoj dividiĝas en multajn religiajn kaj eĉ lingvajn subgrupojn?
Ĉu?
Jes. Tio respegulas komplikan historion de la kurdoj, kies identeco jam estas malpermesita en kelkaj landoj, en kiuj ili tradicie vivas. Tamen, por ekscii pri ilia historio kaj nuntempa situacio, mi rekomendas al vi legi la tutan tekston de Andrej Boczkarev.
Bone, mi legos kun plezuro.
Multaj indaj legi artikoloj estas en la eldono.
Nu, sed Irek petis, ke longe hodiaŭ ni ne parolu pro materialo pri la jes, do pardonu, Paulo.
Tamen, por la fino, mi povas prezenti opinion de mia amiko pri Monato.
Diru, diru.
Li konstatis, ke eĉ lia bonus Monaton, se ene li vidus esperantistinojn, ekzemple en bankostumoj. Laŭ li, tio certe motivigus al lernado de Esperanto.
Sed ĉu vi kredas tion?
Ne, sed li rajtas havi ja propran opinion.
Yes, do finas ni do nun, sed ni audos nin de nove pri Monato en la februara elsendo.
Pri la februara eldono, kies anoncon jam mi vidis.
Yes, ĉar vi tralegis la tutan revuon.
Kaj vi ne?
Ankoraŭ ne. Mi estis okupita pri multaj aliaj aferoj, sed mi finos ĝin legi ĝis la fino de Monato. Ne dubu.
Do, ĉion la plej bonan al vi, karaj.
Kun la kutimaj salutoj al la ĉefredaktoro kaj ĉiuj, dank' al kiuj Monato estas ne nur interesa, sed ankaŭ ke ĝi estas.
De Agnieszka Ruĝa
kaj de Darek, kiu sidas apud mi.
Ĝis la venonta renkontiĝo.
Bla bla.
Bla.
Zas al vi renkontiĝojn kun tiom da interesaj homoj.
Mankaŭ mi ĵaluzas al mi.
Interesa elsendo.
Nur parto de la materialo, kion mi registris.
Kio do antaŭ ni?
Ankoraŭ renkontiĝo kun Jonel Onet en libroservo de UEA.
Tie?
Jes, en la centra oficejo en Rotterdamo.
Ha! Mi memoras, kiam ni atingis la lokon de Hago sur bicikloj.
To iom plovis, sed ne Varsovia vento tiam estis. Kvankam ni sur bicikle, ni renkontiĝos ankoraŭ kun profesoro Federico Gobbo.
Federico! Brakumojn, kara!
Kaj kun lia amikino.
Amikino?
Do eble ĉifoje sen kisoj.
Federico, ĉiam meritas kisojn.
Bone. Prezentiĝos ankoraŭ unu el la plej konataj magiistoj de la Esperanto-movado.
Ĉu?
Jes, kaj ne nur li, kompreneble. Sed ne tuj.
Mi supozas, ke en la venontaj elsendoj.
Kompreneble.
Ach, mi jam malpaciencas.
Mi pensas, ke ne nur vi.
Do, karaj, porque io povu komenci la nuna elsendo havu finon.
Ke ĉe la fino ankaŭ ni aliĝas al iom malfruaj, sed sinceraj salutoj.
Feliĉan novan jaron!
Bla, bla.
Bla!